Kaixo ongi etorri entzule guzti eguerdiko hau txamagazina dugu hau jantxakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean. Ongi etorri entzule zareten guztiei.
Aventura griñak eraman gintuen ralde hartara barnean argi genuen azte zina izango zela munduaren amaiera konkistatzen alegindu ginen bakar batek lortu bazuen ere denokan izan ginen
zenbat sufritu behar izan genuen ara iristeko
Maiera konkistatzen alegindu ginen bakar batek lortu bazuen ere denokan izan ginen egunak igaroaz batzuk bidean gelditu ginen eta azkenera iritsi zirenak soilik lau izan ziren munduaren amaiera konkistatzen alegindu ginen bakar batek lortu bazuen ere denokan izan ginen munduaren amaiera konkistatzen alegindu ginen bakar batek lortu bazuen ere denokan izan ginen aventura griñak eraman gintuen
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea gaurkoan eguerdiko hautsa magazina eguerdiko ordubiak arte
argi genuen azte zina izango zela munduaren amaiera konkistatzen alegindu ginen bakar batek lortu bazuen ere denokan izan ginen
zenbat sufritu behar
amaiera konkistatzen alegin du ginen. Bakar batek lortu bazuen ere denokan izan ginen. Egunak igaroaz batzuk bidean gelditu ginen. Eta azkenera iritsi zirenak soilik lau izan ziren. Aventura griñak eraman gintuen ralde hartar.
Bueno, ba, gaurkoan hasi dugu irratsaioa pixka bat berandu eta gainera bueltaka da bakagu ja dagoeneko etxeren haize berri bat diskoko musika, baina ez arduratu, eguerdiko ahotsa magazinea dagoeneko ja hartu ditugu hartu berreko minutuak arna sartzeko eta ja prest dugu gaurko aktualitatea jorratzeko. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizu egulero gaita mar minutuz, alaxe egiten dugu aste arte. Aste azken eta ostegunero amabi, terdiotik ordu biak arte.
Bakar batek lortu bazuen ere denokan izan ginen.
Errepikapenak aste arte, aste azken eta ostegungo izetan entzun daitezke.
Eta azkenera iritsi zirenak soilik lau izan.
Eta gogoratu gure web horrian ere jarrai dezakezula Jantxakun irratiaren emisioa eta baitaren oski gure irratsaioa, irratsaio bukatu bezain laister grabazioa antxe izango duzu.
Iztatzen alegin du ginen. Lortu bazuen ere denokan izan ginen. Munduaren amaiera konkistatzen alegin du ginen. Bakar batek
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxa magazina beti egiten ohi dugun bezala, azken orduko berriekin hasiko dugu, eta ondoren, Euskal Prentxari, errepaso luze eta zabal bat, emango diogu.
Kantu bat idazten hasi naiz, ideiak non gelditu dira, gaiak daude pila eta mezuak mila, hau ez da izango kantu ila. Lehenik gaixo daudenei, gero lanik gabe daudenei, aterak hemen aizan zori ona, ta jaso besarka da bana. Sarritan bizitzak jartzen dizkigu oztopoak, ekin ez horre
bestalde, Uztaro kooperatibako kooperatibak hitzaldi sorta bat antolatu du. Dagoeneko martxan daude hitzaldi hauek, Lasarten, Donostia eta Zarautzen izango direnak. Horren berri izango dugu gaurko eguerdiko hotxa magazinean. Aurkezpen musikalean Kare taldearen maketatxoa aurkeztuko dugu. Vivir para vivir, rapear para vivir, maketa da.
Irribarre bat aurpegia, abestu indartxu eta betia laitxu, bizitza bizizoriontxu.
Eta irratsaioa borobiltzeko beti bezala eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 943-22-23-22-23. Eta interneten sartu ezkero bestela, badakizu gure web horria txantxakun.org dela.
Saditu iunpean, aurrera egin nahiean, egoera berdinean, guztia herria maitatzearen, bide bat aukeratzearen, eskubideak non daude eta mila bide. Zergatik ez duten gure zein den ikusten, zenbat bide ote daude askatasunaren ateak ireki dizkigutenak, etorkizun ederra edukiko genuela baina ez du ikusten, eta guk azalpenak eskatzean ez dugu erantzunik hartzen, beraien hitzak non daude eta mila bide omen daude, baina zergatik ez dute gure atzen. Zenbat bidea
Bueno, ba, gure web horrian, jantxakun.org, web horrian gogoratu aktualitatea jarrai dezakezuela ere, jantxakun irratienen aktualitatea, Twitterra hortxe dago, kontakturako emaila ere dozin kontutarako, eta bestela azken notiziak, programazioa, ordutegiak, jantxakun mobile, gure mobiletarako aplikazioa, edo baita ere, nola ez, zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu, eta irratxe guztien grabazioak ere antxe dituzu. Bueno, baya nahikoa dugu aurkezpenari dagokionez behintzat, beraz seguraldiaren berri irratsaioaren notiziekin hasteko. Oraingo zeuririk ez, baina lainoak nagusi hemen Donostian. Ostarte batzuk ere zabaltzen dira batzutan, baina ez asko. Eta arratsaldeari begira euria espero da. Temperaturak gora egingo dute eta hemen Donostian 18 gradutaraino iritsiko dira. Trafikoari dagokionez Zarautzen lanean ari dira AP8an Irunerako norabidean, beste horren beste Elgoibarren ere. Eta baita ere Mendaro, baina kasu hontan Bilborako norabidean, noski AP8an ere. Aurrera egin naiea, egoera berdinea, guztia herria maitatzearen, bide bat aukeratzearen, eskubideak non daude. Eta mila bide omen daude, baina zergatik ez dute gurea zein den ikusten. Zenbat bide ote daude, askatasunaren ateak ireki dizkigutena. TS Fundiciones Konpainiako langileek itxialdia abiatu dute zestuako lantegian, ELA eta LAB sindikatuek iragarri dutenez. Zentral abertzaleen esanetan langileek hilabeteak daramatzate soldata kobratu gabe, eta enpresak denak, 150 orotara, kaleratzeko prozedura dagoeneko abiatu du epaitegian. TS Fundiciones Konpainia 28 milioi euroko zorra du eta hartzeko dunen konkurtsoan dago. Azaroan bideragarritasun plan bat aurkeztu zuten 50 pertsona kaleratzeko, soldatak 25% jaisteko eta lanaldia urtean 100 ordu handitzeko. Parte zarrean gaztetxe bat behar dutela aldarrikatzeko kalejira bat egitekotan ziren larun bat arratsaldean. Astear zirela ertzaintza gertu zen, kalejira egiteko baimenik ez zutea aderazi zien, eta kalejira egitekotan beraiek edozein aukeratu, identifikatu eta arduradun egingo zutela. Orduan talde txikietan banatu ziren gaztetxearen alde bildutakoak eta ertzaintzak lagun bat hartu zuten arduradun bezala identifikatzeko asmoz. parte zaharrean zeuden hainbat herritar gazteari babesa helaraztera joan zen, eta horien aurka oldartu zen ertzaintza, hainbat lagun zaurituz. Egoera hau salatzeko, parte zaharreko bizilagun talde batek kontzentrazio bat egingo du bihar, asteazkena, arratsaldeko zazpiretatik aurrera. Trantsizio prozesuak aztertzen ditugunean ezin da aurreikuspenik egin, baina aztertu daitezke faktoreak eta oraintxe bertan inork ezin diezaguke uka Katalunian gertuago gaudela independentziatik. Faktore gehiago daudearen alde, aurka baino, Jaume Lopezen hitzak dira. Edo zehazkiago Jaume Lopezen barruko politikoaren ganak, zientzilari eta ekintzaile gisa aurkezten baitu bere burua, zientzia politikoetan diarduen unionista batek ere, zintzoa baldin bada behintzat ez duke ukatuko. Leporaino zegoen atzo Donostian San Telmo Museoko areto nagusia, adi entzuten zioten bertara bildutakoek Lopezi bera, katalanez mintzo zen eta entzulek euskarazko itzulpen zerbitzuarekin jarraitzen zioten. Alboan arrazoia ematen zioten Rita Marzoa, kazetariak eta Salvador Cardús soziologoak buruarekin. Berriak eta beste sei erakundek abiatutako norabidea.info Euskal Herriaren geroari buruzko hausnarketa blogaren aurkezpen ekitaldiko mahai ingurura gonbidatutako hiru adituek ezin zioten elkarri arrazoirik kendu. Bakoitzak bere esparrutik finkatuta daukate euren norabidea. Hirure Katalunia independientea irudikatzen dute jada buruan. Kataluniako gobernuarentzako trantsiziorako aholku batzordeko kide da Cardús. Aldarrikatzen duten estatua eraikitzeko oinarrizko egiturak pentsatzea arduratzen da erakunde hori. Trantsizioa heltzen denean argi eduki behar dugun nolako egiturak nahi ditugun, nola kudeatu nahi ditugun gure zergak, ura, energia, komunikabideak eta bar. Dauden egitura juridikoak aztertu eta baliagarritzat jotzen dituztenak eredu gisa hartzen dituzte. Zerga sistemari dagokionez esaterako ohartu ginen Espainiakoak utxune handiak zituela, ebasio handiak zegoelako. Guk ez dugu sistema tributario polizial bat nahi, zergak ordaintzea ekarpen gisa ikustea nahi dugu.
Arantzarik gabeko la rosa liraina, zure hitzekin barnean nuen utxunea, betetzea lortzen nuen bat batean, zuretzat bidatziko ditut amoriozko kantak, zuretzat bilargia eta zeruko izarrak, zuretzat bidatziko ditut amoriozko kantak, zat izango dira beti nire ametsak, zuretzat nire bihotzaren taupada guztiak. Nigandik urrun zauden bakoitzean, korapilo bat somatzen dut zabelean. Zurekin bizi ditudan momentuak, irekin nahi ditut bizitza osoan. Naiz eta ez egon iraldamenea, betirako eraman kantu hau bihotzean. Zuretzat idatziko ditut amodiozko kantak, zuretzat bilargia eta zeruko izarrak, zuretzat izango dira bet.
Sareko erabiltzaileak ere begipuntan ditu orain Guardia Zibilak. Interneteko sare sozialetan etaren terrorismoa goratzea egotzita sarekada zabala egin du. Edizio bat, atzoko paperezko edizioak isterakoan, berri agentziek polizia iturriek aipatuz zabaldu zutenaren arabera, 21 lagun atxilotu zituzten. Horietatik 15 Euskal Herrian.
Zuretzat nire bihotzaren taupada guztia.
Ormaiztegin Karmele Dorronsoro atxilotu zuten, Goierriko Hitzak esan duenez, Intxaurrondora eraman zuten Dorronsoro.
Kasualitate bat, udaberriak ekarri zidana.
Alain Rousset, Akitaniako presidentea jakitera eman du, hurbileko tren zerbitzuen arteko lotura zuzena egongo dela 2017-ko eta posible izango dela trena Bordelen hartu eta aldaketarik egin gabe Donostian jeistea. Adierazpena Bordelen egin du Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren aitzinean. Azken honek Akitania Euskadi Euroeskualdearen presidentetza hartu duen unean. Euroeskualdeak 2014-2020 aldirako programa osatu du, 42 programa bilduz. 2017-ko iragarpenak urratsak ukanen ditu ekainerako. Izan ere, orain arteko presidenteak zehaztu zuenez, Gipuzkoatik hiru tren pasatuko dira egunero Hendaiara bidaiariak eta Zama trenez aldatu gabe. 2015-erako Akitaniako TER izeneko hurbileko trenek gauza bera egingo dute Gipuzkoara jinen bide zabalera aldatuta. 2017-ko erronkari buru egin alizateko, hirugarren erraia plantan ezartzeari ekin beharko diote Gipuzkoan. Europak horren premiari buruzko harra egin zien bai Espainiako gobernuari zein Jaurlaritzari, Rousseteko gogorarazi zuenez. Harremanak eraldatuko dituen urratsa izango dela nabarmendu dute Urkulluk eta Rousseteek. Trena Bordelen hartuko dugu eta zuzenean aldaketarik egin gabe Donostiaraino joango gara. Sakoneko aldaketa egiten duela azpimarratu du. Errealitatean desagertu da Euskadi eta Akitania arteko muga, gaineratu du Rousseteek.
Bada guztiak, zuretzat idatziko ditut amodiozko katak, zuretzat ilargia eta zeruko izarrak, zuretzat izango dira beti nire ametsak, zuretzat nire bihotzaren taupada guztiak.
Emakumeen eskubideen alde lan egiten duten hainbat elkartek, nire gorputzarekiko eskubidea dut kanpaina abiarazi dute, sexu eta ugalketa libreak aldarrikatzeko asmoz. Xede horri begira, egitasmo ugari prestatu dituzte datozen asteetarako. Maiatzaren 18an esaterako, Andren Osasun eskubide duina galdegiteko, 3. martxa egingo dute Donostian, eguerdiko 12:00-tik aurrera. Anoeta estadiotik hasita, Amara auzoko karrikak hartuko dituzte herritarrek kilometro bateko ibilbidean, baina karrikak bakarrik ez, hitza hartzeko deia ere egin dute. Hala hurrengo bi egunetarako jardunaldiak antolatu dituzte, norbere gorputzaren erabakitzeko eskubidea izpide hartuta. Hitzaldi eta mai inguruak antolatu dituzte, gaiaren ari mutur guztiak jorratzeko. Kampaina atzotik da martxan, Estela Manaut antzeslearen ikuskizun batekin ekin zioten. Ekintzen antolaketan murgildua da Aurralde Fundazioa, Malen Etxea, Eraldatzen eta Kimetz elkarteekin lankidetzan. Gipuzkoako Diputazioaren eta Garapenerako Euskal Agentziaren babesa jaso dute, besteak beste. Bereizketarik gabeko osasun eredu unibertsal eta publiko bat eskatzeko premian bat egin dute guztiek, eta ekintzetan parte hartzera deitu.
Zuretzat dilargia eta zeruko izarrak, zuretzat izango dira beti nire ametsak, zuretzat nire bihotzan eta upada guztiak. Nigandik urrun zauden bakoitzean, korapilo bat somatzen dut zabelean. Zurekin bizi ditudan momentuak.
Eskubiden aldeko aldarria ez ezik horiek betetzeko neurri ausartak exigituko dizkiete erakundei. Inkestak egin ditugu eta gaur gaurkoz ez jakintasuna sekulakoa da politikari gehienen artean. Ohartarazi du Aurraldeko zuzendari Patricia Ponce. Mugimendu feministaren kexua entzunaraztea dute jomuga, eta horretarako testu inguru apropos batean daudela nabarmendu dute. Europako hauteskundeen atarian gaudela baliatu nahi dugu, politikarie konpromiso irmoa ager dezaten emakumeen sexu eta ugalketa eskubideaz. Egitasmora atxiki diren elkarteak eskutik helduta ariko dira sentsibilizazio ekintzak prestatzen. Diotenez gobernu guztiek ardura dute giza eskubideen aldeko errespetua eta babesa adirazteko. Edonola ere Ponzek salatu du, Espainiakoak eta Eusko Jaurlaritzak ezer gutxi dakitela nazioarteko itunez. Alderdien jokaera Andregan horri dagokionez hezkuntzan eragitea ere nahitaezkoa dela uste du Aurraldeko zuzendariak. Oinarrizkoa da herritarrek Andreen eskubideen berri izatea. Ezagutzarik gabe ezin da eskakizunik egin. Ildo horretatik jakinarazi du unibertsitateetako ikasleengana joko dutela. Argibidea jaso ditzaten indar politikoek Andrei ematen dieten trataeraz. Alderdikerietan erori gabe beti ere. Proposamen bakoitzaren muina eraraziko diegu. Haien egin beharra izango da alde honak eta gabeziak antzematea. Espainiako gobernuak egin asmo duen abortu erreformari aipamen zehatzik egin ez badiote ere ezezkoa eman diote proiektuari. Indarrean jarrizkero atzera pausoa ekarriko lukeela deritzo Malen Etxea elkartzeko ordezkari Silvia Carrizo. Erabakia Andreena dela nabarmendu du eta hori lortzeko borrokari eutsiko diotela.
Udaberriak ekarri zirana, landare berri bat lurzain lehorrean, arantzarik gabeko larrosa liraina, zure hitzekin barnean nuen utxunean, betetzea lortzen nuen bat batean. Zuretzat idatziko ditut amoriozko kantak, zuretzat ilargia eta zeruko izarrak, zuretzat izango dira beti nire ametsak, zuretzat nire bihotzan eta upada guztiak. Nigandik urrun zauden bakoitzean, korapilo bat somatzen dut zabelean. Zurekin bizi ditudan momentuak, irekin nahi ditut bizitza osoan. Naiz eta ez egon iraldamenea, betirako eraman kantu hau bihotzean. Zuretzat idatziko ditut amodiozko kantak, zuretzat ilargia eta zeruko izarrak, zuretzat izango dira katak, zuretzat ilargia eta zeruko izarrak, zuretzat izango dira beti nire ametsak, zuretzat nire bihotzaren taupada guztia. Kasualitate bat, udaberriak ekarri zirana, landare berri bat lurzaile horrean, arantzarik gabeko larrosa liraina, zure hitzekin barnean nuen utxunea, betetzea lortu zenuen bat batean. Zuretzat idatziko ditut amoriozko kantak, zuretzat ilargia eta zeruko izarrak, zuretzat izango dira beti nire ametsak, zuretzat nire bihotzaren taupada guztiak.
Etxean da berriz Gipuzkoako aldun Nagusi Martin Garitano larun batean eraman zuten ospitalera, Ikurriñaren alde Gipuzkoako foru aldundiak antolatutako ekitaldian ondo eztik sentitu ondoren. Diputazioak azaldu duenez, sinkope bat izan zuen eta atxeden hartzeko agindu diote sendagilek. Jasotako elkartasuna eskertu zuen aldun Nagusiak, atzo goizean ospitaletik irtetean.
Naiz eta ez egon ira lamenea, betirako eraman kantu hau bihotzean. Zuretzat idatziko ditut amoriozko kantak, zuretzat ilargia eta zeruko izarrak, zuretzat izango dira beti nire ametsak, zuretzat nire bihotzaren taupada guztiak. Zuretzat idatziko ditut amoriozko kantak, zuretzat ilargia eta izarrak, zuretzat izango dira beti nire ametsak, zuretzat nire bihotzaren taupada guztia.
Ekoizle handiek ere hondakin organikoa bereizteko kanpaina jarri du abian udalak, dagoeneko 568 ekoizlek eman dute izena. Orokorrean berriz, 7000 herritarrek egin dute bat edukiontzi marroiaren erabilerarekin. Nora Galparsoro hiri azpigitura eta zerbitzuetako zinegotzia gustora agertu da hondakin organikoa biltzeko sistemaren aldeko erantzunarekin. Kanpaina hasi berria den arren eta oraindik auzo guztietara zabaldu ez den arren, herritarren jarrera oso positiboa izaten ari dela uste du. 2016-erako sortutako hondakinen 160% birziklatzearen erronka gogoan, bide horretan beste pauso bat eman dutela esan du Galparsorok. Izan ere, hiriko saltoki eta ekoizle handiek ere edukiontzi marroia erabiltzeko aukera izango dute hemendik aurrera. Atzo egin zuten ekoizle handiei begira abian jarritako kanpainaren aurkezpena, bertan izan ziren Donostia Ospitalea eta Matia Fundazioko ordezkariak ere euren eredua azaltzeko. 2008an hasi ziren hondakin organikoak bereizten. Hauek bezala Amara eta Groseko beste hainbat ekoizle handik ere jada erabiltzen dute sistema. Poliklinika Amara Berri ikastetxea eta Nafarroa Bera plazako zenbait dendek esaterako. Galparsoronen esanetan, ekoizle handiek eragin nabarmena dute hondakin bilketa eta birziklatzeko puruetan. 2013an bildutako hondakin organikoaren 129%, ekoizle handiek sailkatutakoa izan zen. 408.000 kilo guztira. Hondakin organikoaren bilketan izena ematen duten ekoizle handiek txartel berezi bat jasoko dute eta herritarrek erabiltzen dituzten ohiko edukiontzi marroiak erabiliko dituzte. Datorren astetik aurrera hasiko dira txartela erabiltzen. Donostiako udala saltokiz saltokiari da kanpaina zabaltzen, alik eta gehienek izena eman dezaten. Eta Galparsorok aurreratu duenez gehienek aldeko apustua egin dute. Orain arte Amara, Egia, Gros eta Erdialdean aritu dira honako emaitzak lortuz. Erdialdean 215 ekoizle handik eman dute izena. Amaran 150ek. Grosen 123ek eta Egian 80ek. Guztira 578. Dena dela datu hauek sendotzea espero dute maiatzetik aurrera hiriko beste auzoetan ere izena emateko aukera eskainiko baitute. Moskou edo Txinako arresia. Bietan ere handia da sortzen duten hondakin organiko kopurua. Bai Matia Fundazioan, bai Donostia Ospitalean. 2008an hasi ziren bere izen eta oso arro daude emaitzarekin. Sistema abian duen 6 zentroetan 20 tona hondakin organiko sortzen ditu Matia Fundazioak urtean. Donostia Ospitalean berriz 20 tona bereizi zituzten lehen urtean, iaz berriz 105 tona. Aldo Gorosabel Donostia Ospitaleko ingurumen arduradunak azaldu duenez, ortorduetan sortzen den hondakinak dira sailkatzen dituztenak, bai geletakoak eta baita kafetegikoak ere. Bere esanetan langileen aleginari esker lortzen dira hain emaitza honak, baina kopuru izugarriak direla eta merezi dula, esan du. Iritzi horrekin badator Maria Francesca Cerdo, Matia Fundazioko arduraduna ere. Ez dugu hondakin kutsakorrik sortzen, baina hondakin organikoaren ekoizle handia gara eta egoki bideratu behar ditugu denon onerako. Udalbatzari, Donostiako Udalbatzari, aurkeztu dioten erakunde adierazpenak Donostia 2016 dagokienez ondoko puntuak biltzen ditu. Lehena, Donostiako Udalbatzak berretsi nahi du herritarren aurrean udal talde politiko guztiena apustu eta konpromiso ahobetezko eta sutsua Donostia 2016an Europako kultur hiriburua, elkarbizitzarako kultura, herritarren energia olatuak, proiektua aurrera ateratzearen alde. Edozein sigla edo ikuspegi alderdikoien gainetik. Bigarrena, Donostiako Udalbatzak berresten du, nekerik gabe lan egiteko borondatea duela, talde politiko guztiak partaide izan da. Oraingo zailtasunak eta talde teknikoaren egonkortasuna gainditu ahal izateko. Donostia 2016 kultur proiektua arrakastaz garatzeko, abiaburu hartuta adostasuna, kultur, bekaintasuna eta herritarren partaidetza eta arrotasuna.
Tabernetako komunetako ateetan iatzen du zenbat gauza dagoen munduan bizi guztian argazkitan ikusitakoan ezagutzeko gogoa sartu zait oraingoan konne mara London Bilbo edo Mosku edo Txinako arresia, Australia edo Hawaii, Washington, edo Mexiko, edo Sahara, Palestina edo Peru, Milan edo Afrika, zatoz nirekin munduari miran batera orain, zatoz nirekin mundua zagutzera.
Hirugarren puntuari dagokionez, Donostiako udalbatzak hau ertxatuki eskatzen dio Donostia 2006 fundazioa eratzen duten erakunde politikoak lanean jarraitzeko kontsentsua eta adostasuna abiaburu kultur proiektua osorik garatzeko beharrezko baliabidez hornitzeko alderdi guztietatik. Elkar bizitzarako kultura, herritarren energia olatuak proiektu irabazlearen azala eta mamia betetzea bermatzeko.
Ontan, zure beharra dut orain guzti hau ezagutzeko, irrikaz nago eta zatoz nirekin munduari biran batera orain, zatoz nirekin mundua ezagutzera, zatoz nirekin munduari biran batera orain, zatoz nirekin, zatoz orain.
Lab sindikatua kalera irtentzen atzo, botere osoa mutualitatei koska bat estuago gure osasunaren kontrola leloarekin. Laneko segurtasunaren eta osasunaren nazioarteko eguna dela eta antolatu dute protesta. Donostiako kasuan sindikatu kideek gizakatea egin dute Grosen eta Gizarte Segurantzaren diruzaintza bulegoaren aurrean egindako elkarreteratzerekin amaitu dute mobilizazioa.
Batetik bestera.
Labeko idazkari nagusia Ainhoa Etxaidek hartu du hitza bertan eta Gizarte Segurantzaren egoitzan kontingentzi profesionalen kobertura aldaketaren eskaera erregistratu dutela jakinarazi du. Eskaera horren bitartez osasun zerbitzua, osasun bideak eta Osakidetzak betetzea eskatu du sindikatuak. Beste eredu baterako bidean lehen pauso gisa. Hain zuzen ere, eskaera mutualitateen legearen erreformaren arira egin dutela esan du Etxaidek, langileen osasunarekin lotutako guztia zerbitzu publikoek eraik erabaki dezaten eskatzeko. Zerbitzu publikoek hartu beharko lukete erabaki horiek, kontrol publiko baten ondorioz hartutako erabakiak izango liratekeela ziurtatzeko. Izan ere, mutualitateek eskumen hori lapurtu egin diote zerbitzu publikoari, eta ondorioz privatizazio bat gertatzen da. Alegia, lan osasunaren kudeak eta negozio bat bihurtzen da. Eskubide bat behar duenean izan, kritikatu du. Egoera horren aurrean Lab lantoki guztietan lanean hasi dela azaldu du. Langileen, batzordeen eta enpresarien arteko negoziazioa sustatzeko. Lan kontu guztiak zerbitzu publikoen arabera kudea ditzaten eskatzeko.
Tabernetako komunetako ateta.
Bestalde, Labeko idazkari nagusiak joan den urtean Hego Euskal Herrian lanean hil ziren 55 pertsonak ekarri ditu gogora eta aurten dagoeneko 16 lagun hil direla salatu du. Eriotz horien guztien atzean erantzunkizun politikoa dagoela nabarmendu du, lan istripu gehienak prekaritatearen ondorio direlako. Istripu gehienak saihestu altziren, prebentzio neurriak behar bezalakoak ez direlako eman dira, azpimarratu du.
Bilbo, edo Mosku, edo Txinako arresia, Australia edo Hawaii, edo Washington, edo Mexiko, edo Sahara, Palestina edo Peru, Milan edo Afrika, zatoz nirekin munduari miran batera orain, zatoz nirekin mundua zagutzera, zatoz bat gauza gertatzen den mundu hontan, zure beharra dut orain guzti hau ezagutzeko, irrikaz nago eta zatoz nirekin munduari biran batera orain, zatoz
betiko ahotsan jarraitzen dugu.
Gaurrere berrizutaz gogoratu naiz. Eskerrak argazkitan ikusten zaitudan maiz. Kontatu nahi dizut nire bizitza zertan dan. Aspaldi da eta nigandik albisterik ez duzula. Zoriontsu naiz bizitzak irribar egin diteta. Zoriontsu naiz berriz argia ikusi dut orain. Aspaldian ez dut zure berririk izan. Eskerrak eman aurretik alegin zenidan. Etxekoak ondo osasunez daude bikain. Arazo txikiak kemenez gainditzen ditugu erraz. Zoriontsu naiz bizitzak irribar egin diteta. Zoriontsu naiz berriz argia ikusi dut. Espero dut kantu batzugana iristea.
Kirolei dagokionez kontu gutxi daukagu aipatzeko, beraz segituan saltatuko dugu dagoeneko kultur tartera.
Erantzunaren
23. Poltsiko antzerkiaren jaialdia egingo da maiatzaren 2tik 18ra. Eta tarte horretan hiriko erdiguneko zein hainbat auzotako taberna eta lokaletan formatu txiki eta ertaineko antzerki emanaldiak egingo dira. Musika, umorea, bertsoak, antzerkia, magia eta bargarrizketak nahastu dituzte antolatzaileek programazioan. Eta gune eszeniko tradizionaletara joateko ohitura handirik ez dutenen ikuslei denetaraiko antzerkia eskaintzea dute helburu antolatzaileek. 26 ikuskizun daude programatuta. Ondoko 24 taberna edo lokaletan egingo dira emanaldiak. Altxerrin erdialdean, Jolas etxean Añorgan, Arduben eta Pitxenen Loiolan, Etxarrienen Martutenen, Kontadoresen Bidebietan, Atabalen Laun Biaforan guzti horiek Amaran, Betibogan Lebukoskin eta La Tabernan Egian, Darietan El Nidon Topan Altzan, Dokan Garai eta Garainen barkatu Antiguan, El Muron Kelisen Kaledonian Grosen, Jatetxe Makrobioktikoan Sidi Kaukin Intxaurrondon, Itxasaurren Igeldon eta Bulin Aieten. El Gran Dimitriren un homenaje a la idiotez infinita zirku ikuskizunak irekiko du programazioa ostiralean 4 tabernan arratsaldeko 8etan.
Itxasuntzia nura ezean daukazu. Baina nik ez dut orain horrelakorik nahi. Zure kontu zarroriekin aspertu naiz. Hori da dena jadanik ez duzu balio. Zubarik bizitzea nik orain nahiago. Hori da dena jadanik ez duzu balio. Xubero bat eta horren horartea dio. Zubero bat eta horren horartea dio. zara itzok entzutea ulertzea arraza da zaila sinistea bion artekoa bukatu daia da nizuganako dudana ez da maitasuna hori da dena jadanik ez duzu balio zubarik bizitzea nik orain nahiago hori da dena jadanik ez duzu balio musubero bat eta hurren golartea dio hori da dena jadanik ez duzu balio zubarik bizitzea nik orain nahiago hori da dena
eta kultur tartearekin jarraituko dugu Eguerdiko Ahotsa magazine honen tartean ordu bat aterdiak ditugunean
Ego aldetik idazten dizu zugana hurbildu nahian
Xavier Etxarintz Rojo idazleak irabazi du zilarrezko Euskadi saria euskarazko atalean, Sirena Hotsak liburuagatik. Gaztelaniazko atalean Mircea Cartarescu idazlea saritu dute Las Bellas Extranjeras liburuagatik. Gipuzkoako liburu saltzaileen elkarteak ematen du zilarrezko Euskadi saria liburuaren egunaren arira. Lehen liburuaren egunean gehien saltzen ziren liburuak saritzen zituzten, baina bi urte dira jada saria emateko irizpidea aldatu zutela. Hain zuzen, kalitatezkoak diren liburuei bigarren aukera bat emateko helburua du sariak. Kalitatezko lanak izan arren merezi duten bezala saldu ez ziren liburuak saritzen ditu elkarteak.
Betirako mineginez Ez gaituzte lasuntxituko esaten didazu Lapurditik zineginez Ta gure arteko mendiek Elkartzen gaitu askatasunean atzo gaur eta bihar beti zango gara muga guztien gaine nontzi honetan. Atzean dira orain artean bizitako unean sentimenduak nasten zaizkit orain nire barnea ez du nik berriz usain duko zure berde usaina ez du nik berriz ikusiko zure itxaso bazterra.
Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxan errepasoa hortxe etxeren musika goxoarekin alde batetara utziko dugu. Eta esan bezala, ba, badugu gai berezi bat jorratzeko gaurkoan.
Berriz ikusiko zure itxaso bazterra.
Bigarren arkeologia eta autogestio jardunaldiak ditugu gainean. udaberriaren etorrearekin hemen dira beste. Behin ere Uztaro kooperatibaren eskutik bigarren arkeologia eta autogestio jardunaldiak esan dugun bezala. Zikloari jarraipena emanez, indar berriturik eta haize berriekin datorkigu aurten ekimen agurera. Arkeologia jardunaldiak izatetik, agroekologia eta autogestio jardunaldiak izatera igarota. Izena eta izana bat eginez. Agroekologia, hori bai, basiran gaizki zen eta arkeologia ez barkatu. Agroekologia eta autogestio jardunaldiak. Izan ere krisi deritzoten honetan, geure kabuz eta autogestioaren bidetik egin nahi ditugu gauzak, beraiek esan dutenez. Eta horretan sinisten dugulako kapitalismoaren zurrunbilori stop egin eta alternatiba erreal gisa funtzionatzen duten hainbat proposamen ezagutaraztea da aurtengo jardunaldi hauen helburuetako bat. Horren adibide, Argentinan berreskuratutako enpresen mugimenduaren berri izango dute. Ideiak elkartrukatuz eta geurera ekarriz, kooperatiba autogestionatuen erak eta etxean ere posible dugulako. Ildo beretik eta nekazal munduarekin uztartuz, langileon batasunari esker eraldaketa posible dela ere oroitaraziko dute Andaluziako eta Iparraldeko kideak. Ezin ahaztu ordea kapitalismoaren nondik norakoak zertan diren eta bizitza sistema antzu horren aurka bertan ditugun hainbat erresistentzia mugimendu. Eta azkenik, 0B arestian aipatutako guzti horri aurre egin eta urteetan bizitzarekin berarekin bateragarriagoa den bizimodu bat jarraitu duten emakume baserritarren mai inguru bat. Sistema kapitalista eta patriarkal honetatik at, asko dugu euren gandik ikasteko. Entzun ditzagun ba. Entzun eta parte hartu, iritziak, ilusioak, ideiak eta kritikak partekatzeko irrikan daude. Hauxe da egitaragua. Pasaden ostiralean hasi ziren agroekologia eta autogestio jardunaldi hauek, kapitalismoaren krisia eta erresistentzia lokalak izenburupean. Itzalia izan zuten arratsaldeko 7etan Elebeltz topagunean Lasarte Orian, Luis González ekologistas en acciónekoa eta Mikel Álvarez HTren aurkako mugimendukoa. Ostegun honetarako jardunaldi hauen bigarren eguna izango dute. Kooperativismo autogestionatua izenburupean. Eguerdiko ordu bitarditan, Bazkari Herrikoia 10 euroren truke Kortxoenea gaztetxean egingo dute hemen Donostian. Maiatzak bat osteguna izango da hori. Arratsaldeko 5etan hitzaldia Kortxoenea gaztetxean ere hemen Donostian. Luis Rodríguez Iceakoa, Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. Eta Alejandro Pizzi, berreskuratutako enpresen Argentinako mugimendukoa. Jardunalde hauen hirugarren eguna maiatzak 16 izango da, ostirala. Emakume baserritarrak eta elikadura buru jabetza izenburupean, 7etan mai ingurua izango da, Putzuzulo gaztetxean Zarautzen. Letizia Urreta Bizkaia ikerlaria dituko da bertan, emakume baserritarrak izpide. Bigarren agroekologia eta autogestio jardunaldi hauen laugarren eta azken eguna, ostirala maiatzak 23 izango da. Nekazal sindikalismo alternatiboa izenburupean, 7etan hitzaldia izango da baita ere, kasu honetan Putzuzulo gaztetxean Zarautzen. SOC, SAT, Sindikato de Obreros del Campo Andaluziakoa, eta LG, Laborantza Ganbera Iparraldekoak izango dira hitzaldi honetan. Lau egun hauetarako hitzaldi eta barren sarrera doakoa da. Eta informazio gehiago nahi izan ezkero, Uztaro Kooperatiba karekin. .wordpress.com uztarokooperatiba.wordpress.com Elbide horretan izango duzu informazio gehiago. Zure txaso bazterra
ez dunik.
Lasarten, Donostian eta Zarautzen beraz, bigarren agroekologia eta autogestio jardunaldiak.
Usaina.
Uztaro kooperatibak antolatutakoak.
Ez dunik berriz ikusiko.
Eta, bueno, ba, esan bezala, animatuko ditugu entzule guztiak bigarren agroekologia eta autogestio jardunaldi hauetara, oraindik ere, naiz eta ostiralean izan zen lehenengo ekitaldia, ondorengo egunetan izango dugu, aipatu bezala, ostegun hontan eta gero maiatzak 16 eta 23an hitzaldi sorta gehiago jardunaldi hauen baitan.
Idazten ditut nire azken lerro. Etxetik urru, nora ezean, doan ontzionetan. Atzean dira, orain artean, bizitako unean. Sentimen
eta denboraz, bueno, larri ez ibiltzeko, segituan ja, alde batetara utziko ditugu jardunaldi hauek eta gaurko aurkezpen musikala egingo dugu. Kare taldearen maketa aurkeztuko dugu segidan.
Zurebe.
Son uno o dos, son muchos años ya en esto, cabrones. Al carajo, demasiado tiempo aguantado ahí abajo. Demasiado tiempo he estado escuchando, mirando y por todo mi trabajo apuesto. Que valgo para esto, voy a dar el salto por supuesto.
Nabarmena denez, hip hop, taldea dugu, kare.
Resto y me salgo, cuando encajo mis textos en una base gorda. Satisfecho de lo que he hecho y hago y no pienso tirarlo por la borda. Aunque haya sido un vago, desperdiciado tiempo muchas veces. Sigo tranquilo porque cuando escribo, escribo un...
Amabi, abestiz osatutako maketa bat, elarazit digute.
Son capaces de encontrar su...
Hell's Kitchenen grabatu du taldeak berak. Eta nasketa ere taldearen esku gelditu da.
Encuentro algún mequetrefe soltando morralla y te podría decirle calla. Deja el micro abierto y da la talla. Después de escuchar un rato al experto en esto, como me trae. Espectacular, por cierto, advierto que si nada falla. Me inserto en este movimiento hasta estar muerto y del féretro los restos de mi cuerpo se vaya.
Amabi abesti sartu dituzte guztira.
Si no miedo, insisto, estoy listo para la batalla. Resisto, jamás tiraré la toalla.
DJ Benizek egin ditu eskratxeak.
Que casi no ensaya y se entregue tanto.
Kanta batetan, DJ Ken ziren laguntza izan dute.
Ciencia. El odio, la destreza, el entrenamiento, la resistencia.
Eta DJ ez gain ere, abeslari laguntzaileak izan dituzte. Kartal, Joias, Cisco, Agresión Verbal.
Cambia mis parrafadas, suenan potentes a estar instrumental.
Santo, La Imagen.
La fabrico con paciencia, las consecuencias que traigan no me darán cargo.
Y Mister Ignite.
Constancia, pasan los días del calendario.
Guzti horien laguntzak izan dituzte, beraz, karekoak. Beraien maketa honetan parte hartu dutenak.
Tensión, impresión con cada renglón en el escenario, la conexión de mis labios con el micro es una explosión. Volcán en erupción que inunda cada instrumental sin compasión a diario. Lanzo mi mierda brusca, de modo que os atraigo y contagio porque no plagio, soy lo contrario a lo que todos buscan. Guardo un arma...
Gura beraz, hip hop maketatxo hau. Hell's Kitchen disketxaren eskutik.
Socio, rimo, rimas que no imaginas. No apreciarás las cosas pequeñas y nunca...
Eta salto egingo dugu, beraien musikarekin agenda kulturalera el rap nos guía izeneko abestia entzun alizango dugu. Kasu honetan Kartalen laguntza izan dute abesti honetan eta Kareren maketa honetako abestiak entzungo ditugu irratsaioa bukatu arte. Oraingoz, el rap nos guía.
La sombra de Benítez en el beat es área restringida.
Le dio con carta el tío.
Le fusiona con Cartal, un segundo es vital en el destino. Mueve bien tus cartas, conócete a ti mismo. Pregúntate quién eres, por qué has nacido. Piensa, no te asustes, escoge tu camino. Barajea posibilidades, querrán engañarte. Atarte a una sucia condena pagada con sangre. A necesidad de lujos yo me impongo. Antes muerto que trabajar para pagar su oro. Si caigo tengo quien me ayuda a levantarme. Siempre raudo. mundo veloz. Me fusiono con Care, mandíbulas eléctricas insaciables. La sombra de Benítez en el beat es área restringida, largo de aquí.
Care, hay días que me pregunto cuál es tu destino. ¿Qué metas, qué pintas en este mundo? ¿Sabes cuál es el buen camino? Existe una razón, tal vez exista un signo que nos explique nuestra misión. ¿Por qué vivimos y acabamos en cajas de pino? No me domino, necesito tantas respuestas que con uno de Yesca medito. No me cuesta encontrarlas en mí mismo. Soy el mismo de siempre en mis letras y con los míos. Siempre llevo a mi sombra detrás porque es la única en la que confío. Y la lío con carta el tío. En un escenario ante mi actitud, multitud de gallos no dicen ni frío. En mi ataúd pongo la rap en vez de rips, amplio loop. Me hago un beat y me monto un trío. ¿Quieres unirte a esta vorágine verbal? Entrena más tu lengua, tío. Entregamos la vida al rap aún sabiendo que solo hay una. Recorriendo dunas de dudas buscamos la verdad antes de que se nos consuma.
Mi determinación me enseña el camino, aún a riesgo de perder nuestra cordura, correremos el peligro.
Entregamos la vida al rap aún sabiendo que solo hay una. Recorriendo dunas de dudas buscamos la verdad antes de que se nos consuma.
Mi determinación me enseña el camino, aún a riesgo de perder nuestra cordura, correremos el peligro.
Sigo mi riel por esta vida dura, siendo fiel a esta cultura, sudando la piel en cada tema, con un lema, poner el nivel a gran altura, sin perder la compostura, el aroma y la textura del papel me incita a la escritura, el rap.
Voy a jurar mi terapia, mi locura.
Cabalgo a lomos de un caballo por extensas llanuras, acompañado de un galgo, infortunias del destino hiciéronme paso de imaginación. Hoy traigo el desdén para vuestros consejos, titán creador de mundos, flow colosal, vigores y costejos.
Gigantescos territorios por explorar en mi mente, reflejo lo mejor de cada uno de ellos en mis folios, me conozco más profundamente, dije. Voy más allá de donde este corazón latente por el rap me indique, dejando que me oriente en busca además de una razón que no hay quien me la suplique.
Tocamos las ondas sonoras, horas a solas, hoyotos en las hojas, brotan alas, suben notas, nuestros rostros destrozan, se combinan, damos risas, corderos sobras, te saco las tripas, me retrido un imperio de culos rotos.
Entregamos la vida al rap aún sabiendo que solo hay una, recorriendo dunas de dudas buscamos la verdad antes de que se nos consuma.
Mi determinación me enseña el camino, aún a riesgo de perder nuestra cordura, correremos el peligro.
Entregamos la vida al rap porque sabemos que solo hay una, surcando lagunas de dudas buscamos la verdad antes de que se nos consuma.
Mi determinación es el camino, arriesgándonos a perder la cordura, correremos el peligro.
Hay días que me pregunto cuál es tu destino.
Piensa, no te asustes, escoge tu camino.
Voy más allá de donde este corazón latente por el rap indique.
Para que a posibilidades querrán engañarte.
Nuestro único juego es el de sobrevivir.
Iepa, ea orain entzuten zaidan. Nui illa ikuskizunaren emanaldi berezia egingo dute Kukai Dantza Konpainiak eta Tantxaka Teatroak gaur Seitarritan Errenteria Hiria Kulturgunean. Zakit entzun den ere, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren kontzertu izango dela gaur zortziretatik aurrera kursalean. Eta alde zaharra bizi berritzen dantzaz izan dute gaur eguerdian Urretxun. Begira da kontzienteak argazki erakusketa maiatzaren 31 arte Okendo Kulturetxean dugu. Laura Esteberen abstrakzioni grafismo erakusketa bihar arte Egia Kulturetxean eta Elena Odriozonaren tropezista erakusketa bihar arte Lugaritz Kulturetxean. Itzaldi daukenez Michael Cunninghamen Las Horas novelaren inguruan arituko dira gaur Seitarritan Kulturateko areto nagusian. Eta ikusentzunezkotan aretsabaletan Andaluziatik Tailandiara poliki poliki bizikleta filma gaur zazpiretan Urbaltz elkartean.
Estás jodido.
Olerkiaren txokoa gaur Seitarritan.
Que lo vivo el care no canta, rape hasta acabar con la garganta. El rojo vivo ya que el micro me imanta, otros la chanta. Yo cuido lo que escribo como el que cuida las plantas de su cultivo santa.
Intxaurrondo Kulturetxean izango da Seitarritan.
Zar tanta fama siendo un papanatas es fácil, no es mi objetivo, rap agresivo es lo que...
Aulki Utsak zazpiretan izango da. Eta kasu hontan Okendo kulturetxan izango da ere.
Alterno, fraseos tiernos con enfermos, lastivos cerdos, adjetivos, sustantivos y verbos de un modo fluido. Conservo y reservo el mal para este eterno rap real.
Eta zazpi terditan, geohistoria de la tenencia navarra de San Sebastián, de Hernani y orígenes de San Sebastián, José Luis Orellaren itzaldia, gaur San Telmo Museoan.
Ha metido el holandés, soy el care, mi rap se expande, amigo. El anticomercial elegido para traer el ruido inusual que da de bellón y que no es capaz de soportar vuestro puto pabellón auditivo. Rap agresivo, corrosivo, rap.
Literaztu dut solasaldia. Liburutegi nagusian, La cocinera de Himmler, Franz Olivier Giesbergen novela sarituko dira.
Rap agresivo, convulsivo, rap agresivo, nocivo.
Eta azkenik zazpi territan, ere Ernest Lluch kulturetxean, antiguas sagas, nuevas sagas, realidad y mito en la literatura.
Cuando se sienta acorralada como un perro cuando entras en una propiedad privada o que no es tuya. Vengo con la agresividad del negrata encadenado de 28 días después, será mejor que huyas. Forman bulla los que estaban hartos del rap feliz gritando aleluya por la llegada de esta bestia malvada que repudia.
Eta honen bestez, gaurko agenda kulturala hortxe bukatuta, irratxaiaren amaierara goaz.
Con el que aprieto los puños.
Amabi itarritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazine hau.
Clava mi mirada fría en tu mente, mi gente.
Eta azken orduko berriak izan ditugu lehenik eta behin.
De los que no son MCs, pero si lo sienten más que muchos prepotentes que hoy en día sacan CDs. Bling, bling,
Ondoren euskal prentxari errepasoa eman diogu eta gaurko gain nagusia jorratu dugu. Bigarren, agroekologia eta autogestio jardunaldiak izango dira, badira, dagoeneko. Egitaragoa eta kontu guzti guztiak aipatu dizkizuegu jardunaldi hauen inguruan. Ondoren Kare taldearen maketa aurkeztu dugu entzuten ari garen hip hop doinu hauek dira. Eta irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu.
Convulsivo, rap, agresivo, nocivo para tus oídos. Rap, agresivo, depresivo, rap, agresivo, como rap, agresivo.
Excelente. Emprendedor, agresivo, listo, joven, cruel, vicioso. Servirá.
Bien, pero podríamos mirar en el pabellón C.
No, ya basta, es perfecto. Envíeme su historia.
Eguerdiko hautsa magazina aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, 12 herritan hasi eta eguerdiko ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu goizeko 8:00 arratsaldeko 7 herritara.
No eres un buen MC, por mucho que te anime tu chavala. Su opinión no cuenta ni la del séquito de estúpidos que te avalan. Así que dile a esa zorra que calle como debería callar su pandilla. Estamos hartos de ser gestionados por fracasados y mutillas. No cuenta nada como tus letras, escribes puesto de tripeas. Mira cara y joyas como te follan cuando cogen el mickey así penetran. Los retras que andan contigo te animan a que sigas. Tu opinión me importa lo mismo que el equipo de fútbol que gane la liga.
Vacilas de carro, campeón, por favor, perdona que me ría. Que sepas que un coche potente no suple tu falta de hombría. Que tu opinión no cuenta como no cuenta la de ningún madero. Y que tu peinado moderno será mi perfecto cenicero.
No cuenta solo con ver tu actitud sobre un escenario. Me da igual que seas amigo de primo, de vecino, de alguien que al parecer es solo tu amigo imaginario. Me da igual que te creas el mejor rapper de tu barrio. Lo que significa tu opinión no cuenta, no está en un diccionario.
Con vuestro conjunto, en serio, moláis cantidad. Y esa cara de tontos os venía incluida en el pack. Vuestra opinión no...
Eguerdiko hautsa magazinea, Jantxakun irratian entzun daiteke. Eta Jantxakun irratia gogoratu 107.2 FM-an entzun daitekela. Irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan. Bestela errepikapenak bestela errepikapenak ez, gure beste entzuteko aukera internet bidez da. 107.2 FM irratiz, interneten jantxakun.org. Gure web horrian dauzkazu Jantxakun Mobile, gure mobiletarako aplikazioa. Azken orduko berriak, programazioa, ordutegiak, irratxai guztien grabazioak, kontakturako emaila, Twitterra, eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera, jantxakun.org, gure web horrian.
Bueno, pues nada, solo decir que nosotros no vamos soltando esta mierda así por así a la ligera en nuestras letras. Con las que habrá gente que se sienta aludida o ofendida. Detrás de cada frase se esconden muchos motivos que nos ha dado más de un individuo que ha venido a dar su opinión sin tener ni puta idea a lo largo de nuestra vida. Muchas han quedado en el tintero. Lo peor de todo es que sigue aumentando la lista. Por lo demás, apoyo...
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 24 orduz emititzen ari gara eta irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu.
Que este, que si yo me culo a este, bla 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 bla, para dar que hablar. Hacemos rap por desahogo, disfrutamos...
Gaurkoz nahikoa dugu.
Al que le guste bien hoy.
Bihar asteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mil esker entzule izan zareten guzti eta gogoratu, euskara hutsean 24 orduz jarrai dezakezutela entzuten Txantxakun irratia. Donostiako irrati euskaldun librea. Ondo segi, mil esker entzule izategatik. Agur.